7. augustā Daugavpilī notik zīdīšanas atbalsta gājiens un pikniks. Piektdien, 7. augustā, Daugavpilī notik zīdīšanas atbalsta gājiens un pikniks. Pasākums tiek rīkots Pasaules zīdīšanas nedēļas ietvaros. Organizatori aicina ikvienu pulcēties pulkst. 17:00 pie Daugavpils dzelzceļa stacijas. No turienes gājiens dosies pa Rīgas ielu uz Dubrovina parku, kur notiks pikniks. Gājiens kļūst par tradīciju. Šogad zīdīšanas atbalsta gājiens Daugavpilī notiks jau 4. Gadu pēc kārtas. Pērn tajā piedalījās aptuveni 80 cilvēku. Tajā bija mammas, kuras baro bērnus ar krūti, ģimenes ar bērniem, zīdīšanas konsultanti un vecmātes. Pēc gājiena dalībnieki pulcējās ģimeniskā piknikā. Tur vecāki varēja savstarpēji aprunāties, bet bērniem bija sarūpētas dažādas aktivitātes. Šogad pasākuma īpašā viešņa būs māksliniece Jekaterina Griškjāne. Viņa dalībniekus priecēs ar ilustrāciju izstādi, apskāviens un meistardarbnīcu. Atbalsts, kura joprojām pietrūkst. Pasākuma organizātora un zīdīšanas konsultante Elīza Poiša aicina pievienoties ikvienu interesentu. Pēc viņas teiktā šādas tikšanās palīdz atbalstīt jaunos vecākus un veicina atklātāku sarunu par zīdīšanu. Kā iepriekš rakstīja Čaika, zīdīšanas rādītāji Latgalē joprojām ir zemāki nekā vidēji valstī. Speciālisti norāda, ka tas nav saistīts ar mazāku vēlmi zīdīt bērnus. Tas ir saistīts ar pieejamu un sistemātisku atbalsta trūkumu. Tas, ko noteikti varētu attīstīt, ir māmiņu atbalsta grupas, saka Daugavpils reģionālās slimnīcas neonatoloģe, pediatre un zīdīšanas konsultante Karīna Mahļīna. Pēc viņas teiktā, sievietēm ir svarīgi redzēt pozitīvus zīdīšanas piemērus, saņemt emocionālu atbalstu un dalīties pieredzē. Tāpēc 7. augustā gaidāmais gājiens un pikniks būs ne tikai pilsētas pasākums. Tas būs arī iespēja jaunajiem vecākiem sajust, ka viņi ar saviem jautājumiem un bažām nav palikuši vieni.